Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-sentyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyadan men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Dog'istonning Buynaksk tumanidagi harbiy qismga qilingan hujum natijasida 3 odam o'ldirildi, 34 nafari jarohatlandi. Moldovaliklar bugun prezidentni umumxalq saylovlari orqali saylash masalasi qo'yilgan referendumda ovoz bermoqda. Ozarbayjonning 2 askari Tog'li Qorabog'da arman harbiylar bilan to'qnashuv chog'ida o'ldirildi. Isroil harbiy samolyotlari G'azo mintaqasidagi bir necha nuqtaga havodan hujum uyushtirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay toliblar bilan sulh muzokaralarini olib boruvchi kengash tuzganini ma'lum qildi. Rossiya poytaxtining Lokomotiv jamoasi O'zbekiston terma jamoasini o'rtoqlik uchrashuvida 2-1 hisobida mag'lub etdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin 1 soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Islom Karimov Samarqandga tashrif buyurdi. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, odatdagidek prezident tashrifi munosabati bilan shahar ko'chalarida qatnovlar taqiqlandi.
Odamlar sarson-sargardon, bir balinsaga o'tib bo'lmaydi. Avtobuslar tor ko'chalarga kiraman deydi. Tor ko'chalarning sirechni boshini kelib qolsa agar yopilib, u hech qaysi tor ko'chadan markaziy ko'chaga kirish imkoniyati yo'q edi.
Belarus jurnalisti Bebinining g'ayrioddiy o'limi ko'pchilikda shubha uyg'otmoqda. Rasmiy Ashxobod Afg'oniston hukumati va jangari toliblar o'rtasidagi tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyorligini bildirdi. Tojikistonlik qariyalar nafaqa puli kamligidan ishlashga majbur bo'lmoqdalar. 63 yoshli Xosiyat Hamidova tirikchilik tashvishida kirakashlik qilyapti.
74-yildan 92 yilgacha ishladim. Pensiyani kam berishdi-da endi. Shunga majbur bo'lib taksi qilib yurganda.
Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni va muhojir ovozi eshittirishi o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugunning eng muhim voqealaridan biri Rossiyada sodir bo'ldi. Dog'istonning Buynaksk tumanidagi harbiy qismga qilingan hujum natijasida 3 odam o'ldirildi, 34 nafari jarohatlandi. Xabarlarga ko'ra, harbiy qismga xudkush hujum uyushtirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Portlash chog'ida jarohat olgan 4 kishining ahvoli juda og'ir ekani aytilmoqda. Hozirda tergov organlari harbiy qismga hujum hodisasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atganini xabar qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi mina o'rnatilgan avtomobilda kelgan noma'lum shaxs harbiy qism qo'riqchilariga avtomatdan o'q uzgan va shundan so'ng portlash sodir bo'lgan. Yana bir portlovchi moslama esa voqea joyiga kelayotgan tezkor tergov guruhi yo'lida portlagan. Ikkinchi portlashda hech kim jarohatlanmagan. Rossiya televideniyasi xabariga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligidan voqeani o'rganish uchun maxsus komissiya yuborilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. Ozarbayjonning 2 askari Tog'li Qorabog'da arman harbiylari bilan to'qnashuv chog'ida o'ldirildi. Ayirmachi Tog'li Qorabog' harbiylari bergan ma'lumotga ko'ra, ular Ozarbayjon askarlari hujumiga javob bergan. Ozarbayjon mudofa vazirligi esa 2 askarining o'limini tasdiqlab, o'z harbiylari arman askarlari hujumini qaytarganini aytmoqda. Ushbu vaziyatga munosabat bildirgan Armaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Shavarsh Kocharyan tomonlardan biri vaziyatni izdan chiqarishga urinmoqda dedi.
И Нагорно-Карабахская республика, и Армянская республика. Мы с учетом тех реалий, которые есть.
Хам Тоғли Қорабоғ республикасы, хам Арманистон республикасы мавжуд реалликтан келіп чықып, хар қандай вазиятке мос жауап қадамыны ташлашке тайёрмыз. У хоқ куч ишлатылган шакилдеги провокация болсын, хоқ халқаро даражадаги дипломатик қадам. Назарымда вазият шу даражаге еттики, эндиликте халқаро хам жамият вакиллари ва воситачилар жуда анық манзилга қаратилган анық баёнотлар билан чиқиши керак, чунки томонлардан бири ҳақиқатда ҳам вазият bizdan chiqarish tomon bormoqda. Armaniston tomoni murosali yechim yo'ldagi muzokaralarga tayyor dedi Armaniston rasmiysi. Bu Tog'li Qorabog' hududida so'nggi hafta ichida sodir bo'lgan ikkinchi to'qnashuvdir. Payshanba kuni Ozarbayjon tomoni to'qnashuv sodir bo'lgan va unda 2 Ozarbayjon, 3 arman harbiysi o'lganini ma'lum qilgan edi. Armanistonga suyanadigan aytiladigan Tog'li Qorabog' rasmiylari esa o'z tarafidan talofot bo'lgan haqidagi xabarlarni inkor qilgan edi. Moldovaliklar bugun prezidentni umumxalq saylovlari orqali saylash masalasi qo'yilgan referendumda ovoz bermoqdalar. Bu referendumdan maqsad 1 yil muqaddam lavozimidan ketgan kommunist prezident Vladimir Voronindan keyingi murakkab siyosiy huquqiy muammoga barham berishdir. Hozirgi qonunchilikka binoan prezidentni deputatlar saylaydi, ammo ular o'tgan yilning bahoridan buyon prezident saylay olgani yo'q. Moldova referendumida dunyoning 100 dan ortiq davlatidan kelgan 250 dan ortiq xalqaro kuzatuvchi ishtirok etmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay toliblar bilan sulh muzokaralarini olib boruvchi kengash tuzganini ma'lum qildi. Prezident ta'kidicha, sulh oliy kengashining tuzilishi umummilliy yarashuv yo'lidagi ilk jiddiy qadamdir. Prezident ma'muriyati tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu kengash tarkibida sobiq dala qo'mondonlari, ko'zga ko'ringan jamoat arboblari, shuningdek ayollar ham bo'ladi. Karzayning bunday kengash tuzish qarori tinchlik jirg'asi deb nomlangan qabilalar, dindorlar va siyosiy guruhlar yetakchilaridan iborat jamoat tomonidan iyun oyida Kobulda tasdiqlangan edi. Bunga qadar toliblar hukumat bilan muzokaralarni boshlash uchun xalqaro qo'shinlar mamlakatdan chiqib ketishini shart qilib qo'ygan edi. Yaponiya matbuoti bundan 5 oy muqaddam toliblar tomonidan Afg'onistonda o'g'irlab ketilgani gumon qilingan yapon jurnalisti ozod bo'lgani haqida xabar berdi. Xabarlarda shu yil aprel oyida o'g'irlab ketilgan jurnalist Kosuke Tsunioka hozirda Yaponiyaning Kobuldagi elchixonasi himoyasi ostida ekani aytilmoqda. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi bu xabar borasida hali biror bir izoh bergani yo'q. Tsunioka Afg'oniston shimolida 2001 yil AQSh yetakchiligidagi xorij harbiylari kirib kelgandan buyon toliblar va jinoiy guruhlar tomonidan o'g'irlangan ko'p sonli xorij jurnalistlardan biridir. Ozodlik to'lqinlarida eng so'nggi xalqaro yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Isroil harbiy samolyotlari G'azo mintaqasidagi bir necha nuqtaga havodan hujum uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, Misr bilan chegaradagi kontrabandachilar tunnellariga ham hujum qilingan, kamida 2 kishi jarohatlangan. Bunga qadar esa Isroil hududiga G'azodan raketa hujumi uyushtirilgani haqida xabar qilingan edi. Bu 2 sentyabr kuni Vashingtonda Isroil va Falastin rasmiylari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlangandan buyon sodir bo'lgan ilk qurolli to'qnashuvdir. Bag'dod politsiyasi bugun harbiyga chaqiruv punktiga qilingan hujum oqibatida kamida 7 kishi o'ldirilganini ma'lum qildi. Bag'dod sharqidagi Rusafa harbiyga chaqiruv qismiga uyushtirilgan qutqush hujumi oqibatida yana 20 ga yaqin odam jarohatlangan. Hozircha Iroq rasmiylari o'ldirilganlar soniga oid mustaqil manbalar bergan ma'lumotni tasdiqlagani yo'q, ammo shahardagi tibbiy yordam markazlaridan birining xodimi France Press agentligiga 8 kishining jasadini ko'rgani haqida intervyu berdi. Bugungi hujum Washington AQSh qo'shinlarining Iroqdagi harbiy amaliyotlari etilganini rasman ma'lum qilgandan bir hafta o'tib sodir etildi. Bask ayirmachi guruhining qurolli qanoti bo'lgan ETA tashkiloti Ispaniyada demokratik jarayonlarni harakatga keltirish maqsadida bundan buyon qurolli harakatlarni tark qilish niyatini bildirdi. BBC telekanali bergan video tasmada ushbu tashkilotning niqob taqqan uch vakili o't ochishni to'xtatish qarori haqida ma'lum qilgan. Juma kuni Ispaniya ommaviy axborot vositalari ushbu tashkilotning siyosiy qanoti o't ochishni to'xtatish chaqirig'i bilan chiqqan haqida xabar qilgan edi. Keyingi vaqtlarda ETA'ning ko'pgina vakillari hibsga olingan va so'nggi bir yil ichida tashkilot tomonidan biror jiddiy hujum uyushtirilmagan. ETA tashkiloti Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan terrorchi tashkilot deya tan olingan.
Rahmat Nodira, demak muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoni mavjud. Marhamat saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Islom Karimov Samarqandga tashrif buyurdi. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, odatdagidek prezident tashrifi munosabati bilan shahar ko'chalarida qatnovlar taqiqlandi. Belarus jurnalisti Bebininning g'ayrioddiy o'limi ko'pchilikda shubha uyg'otmoqda. Rasmiy Ashxobod Afg'oniston hukumati va jangari toliblar o'rtasidagi tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyorligini bildirdi. Tojikistonlik qariyalar nafaqat puli kamligidan ishlashga majbur Nafaqa puli kamligidan ishlashga majbur bo'lmoqdalar. 63 yoshli Xosiyat Hamidova tirikchilik tashvishida kirakashlik qilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. 3-sentyabr kuni Prezident Islom Karimov Samarqandga tashrif buyurdi. Farg'ona ru axborot agentligi xabar qilishchi, Prezident janoblari Samarqand shahrining deyarli hamma yerini aylanib chiqqan. Samarqandda so'nggi 10 oy davomida shaharning markaziy qismida misli ko'rilmagan ko'lamda ta'mirlash va qayta qurish ishlari amalga oshirildi. Mirzo Ulug'bek, Beruniy va Bo'stonsaroy ko'chalarida eski uylar, do'konlar, maishiy xizmat do'konlari buzildi va ularning o'rniga zamonaviy bino va inshootlar qurildi. Ayni ishlarni amalga oshirish uchun juda katta miqdorda mablag' sarflangani aytilmoqda. Aftidan Prezident Islom Karimov ajratilgan mablag'lar joy-joyiga sarflanganini shaxsan o'zi tekshirmoqchi bo'lganga o'xshaydi, deb yozadi Farg'ona.ru. Samarqandlik huquq faoli Kamuljon Ashurovga ko'ra, odatdagidek Prezident tashrifi munosabati bilan shahar ko'chalarida qatnovlar taqiqlandi.
Uchinchisida ertalab tashqariga chiqaylik desa, agar qarasakki, shu orqamizda shu maxsus xizmat xodimlari mashin bilan kuzatyaptilar darvozamizni oldida. Bu endi bayramlar o'tdi, nima uchun bunday bo'lgan deb o'zimizcha bir o'ylab, keyin yo'lga chiqsak, orqamizdan shu maxsus xizmat xodimlari mashin bilan kelaverdi. Keyin shu shaharga endi masalan shu bulvarga kiramiz desa, agar Pishevoy degan joy bor bizda, shu Pishevoy texnikum. O'shani oldidan shu yo'llar shaharga kiradigan yo'llar selis tomonidan yopiq. Qarasak shu ko'p tomondan mashinalar kelib qolgan, endi orqaga burilish ham bir muammo. Chap ko'chalar bilan kirib, shu masalan Nikrasov ko'chasiga yaqinlashamiz desak, agar u yerdan ham hamma shu yo'llar yopiq. Shu vokzaldan to masalan shahar markazigacha rekonstruksiya bo'lgan, shu katta 2 yil ichida shu bo'layotgan shu rekonstruksiya bo'lgan ko'chalari hammasi yopiq. Keyin shu aytdilarki, haqiqatan shu prezident kelgan deb.
Endi bu prezident o'sha Buxoroga borganida yaqinda hatto o'sha tez yordam mashinalarini ham to'xtatib qo'yishdi deyishgandi.
To'g'ri,
bunga o'xshash holatlar kuzatildimi?
Mana shunaqa bir voqea, shu odamlar sarson sargardon, bir balinsaga o'tib bo'lmaydi, u ko'chaga o'tib bo'lmaydi. Avtobuslar tor ko'chalarga kiraman deydi, tor ko'chalarni sirechni boshini kelib qolsa, agar yopilib, u qayrilib boshqa arqaga qarash chiqib, mana shunday qilib oddiy aholini sarsongarchiligini o'zim ko'zim bilan ko'rdim, o'zim ham shu 2 soat sarson bo'lganman.
Endi Komiljon aka, o'sha prezident Karimov o'sha rekonstruksiya bo'lgan ko'chalarni borib tomosha qildi deyishyapti.
Bu bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin. Nega deganda, o'sha hech qaysi tor ko'chadan o'sha shu sentralni shu markaziy ko'chaga kirish imkoniyati yo'q edi. Nega deganda, agar masalan bir agar saroyga kelsa, agar shu saroy atrofi yopilardi. Agar masalan bulvarni oxirida bir prezident dachasi deymiz, o'sha yerda kelib qolsalar, agar shu o'sha tomonlar yopilardi, lekin boshqa joylar ochilardi. Lekin bu shu trassa qatoriga shu qayerdan kirmasak o'sha tomon yopiq edi. Bundan xulosa qilish mumkin, haqiqatan ham o'sha yangi ko'chani ko'rgan bo'lishi mumkin.
Aytishyaptiki, o'sha kutilmagan safar bo'ldi Karimovni o'sha Samarqandga tashrifi degan gap so'z bo'lyaptida. Komiljon aka, odatda bu prezident borishidan oldin biror joyga boradigan bo'lsa tayyorgarlik katta bo'lardi. Samarqandga borishi oldindan ma'lum bo'lmaganmikan?
Endi masalan u hokimiyat vakillari, shu maxsus xizmat vakillari ular ro'yxatni bilgan, ular o'sha chora tadbirlarni albatta ko'rgan. Ana ko'cha o'sha qaysi marshrut bilan yuradi, o'sha marshrutlar ko'chalar tozalanib, masalan, oqlanib va hammasi qilinadigan narsa bu masalan. Bu hammasi yana u oldindan ham qilib qo'yildi. Nega deganda, u 1-sentyabr mustaqillik kuni ba'zi rayonlarda 2 kun oldin, Samarqand viloyat rayonlarida 2 kun oldin o'sha bayram nishonlandi. O'shanga qarab shu ko'chalarga gullar ekilib, boshqa-boshqalar qilib, unga albatta tayyorgarlik ko'rilgan edi.
Endi Komiljon aka, bu menimcha prezident Karimovda Samarqandga tashrifi keyingi yillarda bir kuzatilmagan.
Endi Samarqandga menimcha har zamon kelib tursalar kerak. Masalan, qarindoshlari turadi, akalari, ukalari o'lganda u kishi kelgan, masalan, qabristongacha olib borganlarini biz eshitganmiz.
Rasmiy tashrif bilan emas demoqchisiz, shaxsiy masalalarda.
Xuddi shunday, xuddi shunday.
Mahalliy matbuotdan prezident tashrifidan ko'zlangan maqsad, bu to'g'risida o'sha mahalliy matbuotda nima deyshti?
Yo'q, endi mahalliy matbuotda men bu to'g'risida hech narsa eshitganim ham yo'q. Qaraman yo'q. Keyin matbuotlarda bunaqa huquq vakolatan berilmagan. Agar shu masalan faqat shu Toshkentdagi agar markaziy shu ofitsialni sabshenidan olib bersa beradi. O'z boshimchalik qilib hech qaysi bir narsa berishga haqqi ham yo'q.
Samarqandlik huquq faoli Kamuljon Ashurov edi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiy matbuoti prezident Islom Karimovning Samarqandga tashrifi borasida biror bir axborot berganicha yo'q. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. O'tgan tunda Dog'istondagi harbiy qismga qilingan hujum natijasida 3 odam o'ldirildi, 34 nafari jarohatlandi. Rossiya mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, harbiy qismga xudkush hujum uyushtirgan va tergov organlari harbiy qismga hujum hodisasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Nodira hozir studiyada. Demak, Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Dog'iston janubidagi Buynaksk tumanida joylashgan harbiy bazaga uyushtirilgan xudkush hujumi natijasida kamida 3 askar o'ldirildi, 30dan ortig'i jarohatlandi. Xabarlarga ko'ra, mina o'rnatilgan avtomobilda kelgan noma'lum shaxs o'tgan tunda harbiy qism qo'riqchilariga avtomatdan o'q uzgan va shundan so'ng portlash sodir bo'lgan. Bu harbiy qism Dog'iston poytaxti Maxachqaladan 50 km olisda joylashgan. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Aleksey Kuznetsov tergov organlari harbiy qismga hujum hodisasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atganini ma'lum qildi.
Сегодня в 0:30 со стороны населённого пункта Токолой, это в 2 км северо-запада.
Bugun tungi soat 12:00 dan 30 daqiqa o'tganda Buynaksdan 2 km naridagi Takaloy qishlog'idan kelgan xudkush terrorchi Dalni poligondagi 134-chi harbiy brigada qo'riqchilar tizimini yorib kirdi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi. Kuznetsovga ko'ra, terrorchilik hujumi oqibatida 3 harbiy o'ldirilgan, 33 nafari turli darajalarda tan jarohati olgan, jarohatlanganlardan 4 nafarining ahvoli esa og'ir ekani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukovni jarohatlangan askarlarga yordam ishlarini muvofiqlashtirish uchun Dog'istonga jo'natgan. Hozirgacha olingan xabarlarga ko'ra, jarohatlangan askarlarning ko'pchiligi Rostov shahridagi shifoxonaga jo'natilgan, og'ir jarohatlangan yana bir necha askarning Moskvaga olib ketilishi kutilmoqda. Dog'istonlik jurnalist Yuliya Taberyoning ozodlikka aytishicha, harbiy qism qo'riqchilari xudkush mashinasining yo'lini to'sishga ulgurib qolgan, aks holda qurbonlar bundan ham ko'p bo'lishi mumkin edi. Askarlar xudkush avtomobiliga qarshi o'q uzgan va shu bilan uning yo'lini to'sishgan. Mashina kelib, harbiy yuk mashinasiga o'rilgan va portlab ketgan. Shu yo'l bilan ular qurbonlar soni ko'payish oldini olib qolgan, deydi dog'istonlik jurnalist. Aks holda xudkush avtomobili yuzlab askarlar uxlayotgan chodirga borib urilishi mumkin edi. Bu harbiy tayyorgarlik poligoni bo'lgani uchun harbiy mashq o'tayotgan askarlar yozgi chodirlarda tunayotgan edi. Yana bir portlovchi moslama esa biroz so'ngra voqea joyiga kelayotgan tezkor tergov guruhi yo'lida portladi. Ikkinchi portlashda hech kim jarohatlanmagan. Taberyoning so'zlariga ko'ra, Dalni poligoni juda kuchsiz qo'riqlangan bois unga hujum uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Bu poligonga hujum Dog'iston milliy siyosat, tashqi aloqalar va axborot vaziriga hujum uyushtirilgandan bir kun o'tib sodir etildi. Vazir Bekmurzabek Murzayev hujumda omon qoldi, ammo uning haydovchisi qurbon bo'ldi. Keyingi paytlarda Dog'iston va uning poytaxti bo'lgan Maxachqala shaharlarida terror hujumlari soni ortmoqda, hamda bu hudud Shimoliy Kavkazning eng notinch mintaqalaridan biriga aylanmoqda.
Rahmat Nodira. Demak, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Dog'istondagi harbiy qismga qilingan hujum natijasida 3 odam o'ldirildi, 34 nafari jarohatlandi. Rossiya mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, harbiy qismga xudkush hujum uyushtirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka jo'nating. Biz ularni Ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz. Hozir esa dasturimizni, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Belarus jurnalisti Bebininning g'ayrioddiy o'limi ko'pchilikda shubha uyg'otmoqda. 3-sentyabr kuni kechki payt Minsk yaqinidagi dala hovlisida Belarus muxolifat minbari sanalmish Xartiya 67 sayti asoschisi va rahbari taniqli jurnalist Oleg Bebinin jasadi topildi. Uning safdoshlari Oleg Bebinin o'z joniga qasd qilganiga ishonmasliklarini bildirmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Belarus bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, muxolifatchi jurnalist Oleg Bebinin o'z joniga qasd qilganligi sababli vafot etgan. Shunga qaramasdan, prokuratura boshqa ehtimoliy vaziyatlarni ham o'rganib chiqadi, deyiladi Belarus prokuraturasi ma'lumotnomasida. Minsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Aleksandr Danilchenko Oleg Bebinin jasadi 3-sentyabr soat taxminan kechki 7:00 Dzerjinsk tumanidagi dala hovlida topilganini aytdi. Bibin binoning 2-qavatiga eltuvchi yo'lakda o'rnatilgan yasama sirtmoqda osilib turgan jasad yonida yiqilgan taburetka topildi, deya ma'lum qildi Aleksandr Danilchenko. Uning aytishicha, tergov va prokuratura xodimlari tomonidan 2 shisha Belarus balzami spirtli ichimligi topilgan. Jasadda hech qanday jarohat yoki boshqa izlar aniqlanmagan. Shuningdek, dala hovlida Bibin tomonidan qoldirilgan hech qanday xat yoki boshqa yozuvlar topilmagan. Ma'lum bo'lishicha, yaqindagina Gretsiyadan oilasi bilan dam olishdan kelgan Bebinin 2-sentyabr kuni uyidan dala hovlisiga jo'nab ketgan va shu vaqtdan boshlab uni hech kim ko'rmagan va u ham aloqaga chiqmagan. Oleg Bebinin safdoshi, Yevropa Belarus fuqarolik harakati yetakchisi, Belarus prezidentlikka nomzod Andrey Sannikov Xartiya 97 sayti asoschisining o'limida ko'p narsa shubha tug'dirayotganini gapirdi.
Много вопросов. Прежде всего, что не было никакой записки, что ничего не указывало.
Eng avvalo hech qanday yozuv yo'qligi. Men Olegni oxirgi marotaba ko'rganlarning deyarli barchasi bilan suhbatlashdim. Boz ustiga, men shaxsan u bilan o'limdan oldin uchrashgan edim. Bu hodisa ro'y berishiga hech qanday asos yo'q edi. U katta rejalarini tuzayotgan edi, dedi Andrey Sannikov. Oleg Bebin ilgari ham jurnalistik faoliyati bilan bog'liq tajovuzga duch kelgan. Uni ko'p marotaba qo'rqitishga urinishgan. Jinoiy ish ochishgan. Shu sababli Sannikovga ko'ra tergov barcha versiyalarni puxta o'rganib chiqishi zarur. Xartiya 97 internet nashri bosh muharriri Natalya Radina fikricha Oleg Bebin o'z joniga qasd qila olmas edi. Uning guvohlik berishi jurnalistning na oilaviy, na sog'liq bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Men ichki ishlar organlari ilgari surayotgan versiyaga ishonmayman. Tibbiy ekspertiza xulosalari e'lon qilinmasdan qanday qilib biror nima deyish mumkin? U ajoyib ochiq ko'ngil inson va o'z ishining ustasi edi, dedi Xartiya 97 nashri bosh muharriri Natalya Radina. Prezidentlikka yana bir nomzod Mises ilmiy tadqiqot markazi rahbari Yaroslav Romanchuk ham mashhur jurnalistning o'limi uning siyosiy ijtimoiy faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Человек занимался исключительно одним проектом, сайтом и демократическим движением, которым был активным участником именно по информационным проектам.
Bebin faqat sayt va ayrim axborot loyihalari yuzasidan demokratik harakat bilan bog'liq faoliyat yuritgan. U tadbirkorlik yoki boshqa yashirin faoliyat turlari bilan shug'ullanmagan. Shu sababli uning birinchi sababi uning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchisi uning axborot siyosiy faoliyatidir. Shuningdek, u 2010-yilgi prezidentlik saylov kampaniyasining faol ishtirokchilaridan biri edi, dedi Belarus prezidentligiga nomzod Yaroslav Romanchuk. Belaruslik jurnalist o'limiga Yevropa parlamenti ham o'zining munosabatini bildirdi. Mazkur tashkilot rahbari Yezhi Buzek Belarus hukumatini Bebin o'limi bilan bog'liq hodisa yuzasidan obyektiv tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda Belarus sud tibbiy ekspertizasining e'lon qilingan xulosasiga ko'ra, vafot etgan muxolifatchi jurnalist Oleg Bebinning tanasida hech qanday zo'rlik alomatlari aniqlanmagan. Shunga qaramasdan, jurnalistning yaqinlari ekspertiza uning aniq vafot etgan vaqtiga oid turli taxminlarni keltirayotganini ta'kidlamoqda. Oleg Bebinning dafn marosimi 6-sentyabr kuni Minsk shahrida o'tkaziladi. Oleg Bibin ikki o'g'ilning otasi edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, 3-sentyabr kuni Belarus jurnalisti Oleg Bibinning jasadi dala hovlisida topildi. Uning o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda, biroq Belarus jurnalistining g'ayrioddiy o'limi ko'pchilikda shubha uyg'otmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Dog'istonning Buynaksk tumanidagi harbiy qismga qilingan hujum natijasida 3 odam o'ldirildi, 34 nafari jarohatlandi. Ozarbayjonning 2 askari Tog'li Qarabog'da arman harbiylari bilan to'qnashuv chog'ida o'ldirildi. Isroil harbiy samolyotlari G'azo mintaqasidagi bir nechta nuqtaga havodan hujum uyushtirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzoy taloblar bilan sulh muzokaralarini olib boruvchi kengash tuzganini ma'lum qildi. Rossiya poytaxtining Lokomotiv jamoasi O'zbekiston terma jamoasini o'rtoqlik uchrashuvida 2-1 hisobida mag'lub etdi. Shuningdek, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. Prezident Islom Karimov Samarqandga tashrif buyurdi. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, odatdagidek prezident tashrifi munosabati bilan shahar ko'chalarida qatnovlar taqiqlandi. Belarus jurnalisti Bibinning g'ayrioddiy o'limi ko'pchilikda shubha uyg'otmoqda. Rasmiy Ashxobod Afg'oniston hukumati va jangari toliblar o'rtasidagi tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyorligini bildirdi. Tojikistonlik qariyalar nafaqa puli kamligidan ishlashga majbur bo'lmoqdalar. 63 yoshli Xosiyat Hamidova tirikchilik tashvishida kirakashlik qilyapti.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Ozodlikning avvalgi dasturlaridan birida toshkentlik Florina Iskandarova, ya'ni toshkentlik Damkom ayoli 4 yashar Jeniyani archa budog'ini sindirib qo'ygani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilgani haqidagi lavha efirga berilgandi. Jizzaxning Mirzacho'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Yigitali Nishonov ayni voqea munosabati bilan Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, ushbu voqeani keskin qoralaydi.
Toshkentdagi shov-shuv haqida gaplashmoqchi edim. Faqat 4 yashar bolani sudga berishlari, sudga beribdi-ku, Jeniya deganda. Men bu bolani Genis kitobiga yozish taklif qilamanda. Genislar kitobi bor-ku. Shunga Genis kitobiga yozish taklif. 4 yashar bola nimani biladi? Hech narsani bilmaydi-ku. Bitta archani shoxini sindirib qo'ydi deb butun dunyoga jar solish yaxshi emas-ku deymanda. Uni sotga berib, bu bolani yaxshi emas-ku deymanda, bu qanday sharmandachilik bo'ldi deyman. Butun dunyo eshitdi endi bu gapni. O'zbekistonda 4 yashar bolani sotga beribdi degan gapdi-da. Prokuraturaga bermoqchi ekanman. Shu xotinni bor-ku, dom deymi, domprav deymi? Shu xotinni, domkim, shu xotin shu bolani maktab yoshiga kelguncha ishtonni yuvish kerak, ko'rinib qo'ysa. Shu domkim bor-ku, tarbiyasi qolib ishtonni yuvish kerak xotin. Yo bu xotin sumashishchi, yo aqli cherasur aqlli xotinda. Bu dunyoda hali hech bunday voqea bo'lmagan-ku. 4 yashar bolani prokuraturaga yozib beraman, sudga beraman, tarbiyalash kerak degan gap. Qarang endi, odam kulgisi qistaydi, hammasi keladi-da. Shu domprati o'zini yeb qamash kerak. Yeb qayta jarima solish kerak, qancha odamni ovora qilgani uchun.
Deydi Jizzaxning Mirzacho'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Yigitali Nishonov. Joriy yilning iyun oyida Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan keyin Moskvaga qochib ketgan Jalolobodlik Akmaljon Qirg'izistonga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zarur degan fikrni bildiradi Ozodlikka Moskvadan qo'ng'iroq qilib.
Nimaga bizni Qirg'izistonga Rossiya yordam bergisi kelmaydi, Amerika yordam bergisi kelmaydi? Bitta shu o'sha hokimi o'sha meri Mirzaahmaddan qo'rqib, kichkinakka bir hokimdan qo'rqib shu kirgizilmayotganiga men hayron bo'laman-da. Bu baribir Birlashgan Millatlar tashkilotining o'zini ustavi bor, boshqasi bor, to'g'rimi? Osetiyaga kirdi, Bosniya-Gersegovinaga kirdi, Abxaziya kirdi, Qirg'izistonga kirmayotganiga o'shanga bir hamma hayron, nima qilish bilmasdan.
Endi Ashmaljon qarang-da, agar o'sha xalqaro politsiya kuchlari o'sha Qirg'iziston janubiga kiritilsa, vaziyat yaxshilanishi mumkinmi?
Yaxshilanishi mumkin deb, mana o'zbek maktablarida kitoblar yig'ishtirilyapti. Bu hech qaysi qonunda, hech qaysi mamlakatimizda bu nima qilinmagan. Hozir bu o'zbek kitoblarni yig'ishtirib olayotganini o'sha politsiyachi aytsa, o'sha butun dunyo nimasi bor, tashkilotlardan bor, bu haligi bir ma'rif ministrligini bu bilgan bilmagan holatda bu ham nima deydi, bu nima bo'lyapti, blokada bo'lyapti, o'zbeklarga qarshi blokada bo'lyapti, bular ham ma'nan ham madaniyatdan orqada qolsin degan ma'noda blokada bo'lyapti. O'sha politsiyachi kelsa o'shanga murojaat qilinadi, u politsiyachi Yevropaga, ONGga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga chiqadi. A Pokistonda suv bosdi, Hindistonda suv bosdi, pangamon bordi, Qirg'izistonda bo'lyapti, hech kim kelgani yo'q. Hech kim e'tibor bermayapti. Bir qandaydir bir o'zbeklar, 1 million 700 ming o'zbek bor. Oz millat emasmiz-da biz, hali oz millat qatorida emasmiz. Xo'rligimiz kelib ketyapti-da biz o'zbeklarni. O'zbekistonga o'taylik desa, O'zbekistonda qabul qilmaydi. Islom Abdug'aniyevich, hamma chegaralar bekityapti. Rossiyaga kelsangiz, yana bir sharoit yo'q. O'shaning uchun bitta men emas, bu yerdan mana shu urushdan bir 30 ming 40 ming o'zbek qochib keldi hozir shu Moskvani o'ziga, men bilgan joyiga, joylarga-da, 2-3 ta rayonga. Qandaydir bir yo'llari bormi-ku deyapman-da, har taraflama o'zbeklarga qarshi blokada bo'lyapti.
Deydi Moskvaga qochib ketgan Jalolobodlik Akmaljon. Oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomi bo'la turib, Rossiyada mardikorlik qilayotgan Bahrulla Tog'ayev asli Samarqandning Pastdarg'am tumanidan. Bahrulla ozodlikka qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonda ta'lim sohasi ham korrupsiya botqog'iga botib ulgurgan degan fikrni bildiradi.
Nima uchun O'zbekistonda ma'lumoti bo'lsa ham ish topib berolmaydi hukumati. Ma'lumot qilishga qiladi, o'qitadi, lekin ish topib berolmaydi. Hamma keyin mardikor bo'lib Rossiya beradi demoqchi edimmi?
Bahrulla, sizni o'zingizni oliy ma'lumotingiz bormi?
Ha, bor.
Qayerda bitirgansiz?
Samarqand davlat tarix bo'lman.
O'qituvchimisiz? O'qituvchilik mutaxassisligi bo'yicha. Bitirib biror joyda ishladingizmi?
Ha, o'zimizning qishloqda ma'lum bo'lib ishladik, keyin chiqarib oldi, ortasi borlar o'rnini tortib olib qo'ydi. Ma'lumot bo'lgan bilan ishning tayinli yo'q, shunaqa.
Masalan, boshqa joyga bir ishga joylashishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Qo'lingizda diplomingiz bor ekan.
Ko'rdim, lekin mablag'i yo'qda menda. Pul bo'lmasa ishga kirish ham qiyinda.
A pul nima uchun kerak?
Ishga qabul qilish uchun ham pulni oladi. O'zbekistonda doimiy shunday bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'lish kerak deb o'ylayman.
Siz porani nazarda tutyapsizmi?
Ha, shunaqa.
Masalan, o'sha o'qituvchi bo'lib maktabga ishga joylashish qancha turadi porasi?
1 millionga boradi.
1 million so'm.
Ha.
Deydi oliy ma'lumoti to'g'risidagi diplomi bo'la turib Rossiyada mardikorlik qilayotgan Bahrulla Tog'ayev. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Tojikistonlik qariyalar nafaqa puli kamligidan ishlashga majbur bo'lmoqdalar. 63 yoshli Xosiyat Hamidova tirikchilik tashvishida krakashlik qilyapti. Xosiyat Hamidova bilan hamkasbim Gulnora Ravshan suhbatda bo'ldi.
Dushanbe shahrida yashovchi 63 yoshdagi Xosiyat Hamidova 68 tomoni yoki 15 AQSh dollaridan sal ortiqroq nafaqa oladi.
Emomali Rahmonov aytganki, 30 yildan oshiq ishlaganimga 100 somon pensiyasi bo'lish kerak, lekin 74-yildan 92-yilgacha ishladim. Pensiyani kam berishdi-da endi. 68 som pensiya beradi. Bu pensiya nima bo'ladi? Hech nima. Shunga majbur bo'lib, ro'zg'or uchun taksi qilib yuribman-da.
Deya hikoyasini boshlaydi Xosiyat opa. Ikki farzand onasi-yu 4 nevaraning mamasi 38 yil haydovchilik qilganini va bu hunari nafaqa yoshida ham oilasiga asqatayotganini aytadi. Xosiyat opa 1974-yilda chiqarilgan Jigulisida sahardan shomgacha yo'lovchi tashiydi. Ayol bu mashinani shahar avtobazalarining birida ishlab yurgan chog'ida olgan. Opa bugun Dushanbe ko'chalarida juda kam uchraydigan Jigulisini zamonaviy avtoulovga almashtirishni juda istasa-da, bunga chorasiz ekanini aytadi.
Yo'qchiligidan hayda yuribmiz. Buzilsin, STO'ga boramiz. STO tuzatadi, lekin katta xarajat. 20 so'm ishlasak aka, 10 so'mni yesak aka, 10 so'mni tashlaymiz. Shuni qilib pul yig'ib, qay remontini qilamiz, nima qilaylik?
Deydi. 1-2 bo'lmagandan kuyingan Xosiyat opa. U ba'zida kun bo'yi ko'cha kezib, sariq chaqasiz uyga qaytgan kunlari bo'lganini alam bilan eslaydi. Opaning aytishicha, yaqinda Tojikistonda yonilg'i narxlarining 2 barobar oshib ketgani o'lganning ustiga tepkan bo'ldi. Yoshligidan qand kasaliga chalingan bo'lishiga qaramay, umrining 38 yilini xalq xizmatiga bag'ishlagan onaxon o'z xizmatlari hali biror marta rasmiylar tomonidan qadrlanmaganini qistirib o'tdi.
Shuncha yildan beri xalq xizmatiga yurmam, shunga biror marta Tojikistonni nimasi qadrlamadi-da, biror marta so'ramadilar, biror marta biror kishi aqlam so'ramaydi, sana oling nima, ahvoling nima. 3 invalid boqib yurmam. Qizim, nevaracham 1 guruhga invalid, o'g'ilcham moshin urgan, u ham invalid, 3 invalid, ana shularni boqib yurmam, nima qilaman?
Deydi, onaxon ko'zidan qalqib, ajin bosgan yuziga sizib tushgan yoshini kaftlari bilan asabiy artarkan. Keksalikda turmushning og'ir yukini yelkasiga ortib olgan Xosiyat opaning mungli ko'zlaridan u anchadan buyon kulmay qo'yganini sezish qiyin emas.
Bu texnika bir joyga borasiz, buzilib qoladi, majbur bo'lasizki o'zingiz suvga tushishga. Bunoqa klientlar ham tushadi, ko'p o'tirishadi, bir xillari pul bermasdan qochib ketadi, daje ugrajat qiladi, shunaqa voqealar ham bor. Bu ham bir hunar, shu hunarni orqasidan non yeb kelyapmiz shu vaqtgacha, nima qilamiz?
Deydi keksa nafaqaxo'r. Garchi boshqalar singari keksalik gashtini surish o'ziga nasib qilmayotgan esa-da, qahramonimiz baribir Allohga shukronalar aytadi.
Ha, Xudoga shukr. Xudoga shukr, ishlab turibmiz. Bilmasam keyin qanday bo'ladi. Lekin timos qilamanki, Tojikistonni boshlig'idan qarilarning pensiyasini salgina ziyodroq qilib, Tojikistonga xizmat qilgan insonlarga kamgina imtiyoz bersin. Shunchalik iltimos qilaman. Boshqa hech nima qilmam yo'q.
Der ekan payg'ambar yoshidan oshgan Xosiyat Hamidova. Tojik mulozimlari Ozodlik radiosi orqali uni eshitib, to'g'ri xulosa chiqarishlariga ishonishini aytadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, jonli muloqotimiz davom etadi. Rasmiy Ashxobod Afg'oniston hukumati bilan jangari toliblar o'rtasida tinchlik muzokaralari Turkmanistonda o'tkazilishiga tayyor ekanini ta'kidlamoqda. Kuni kecha Afg'oniston va Turkmaniston prezidentlari o'rtasidagi telefon so'zlashuvida prezident Qurbonguli Berdimuhammedov ayni muzokaraga mezbonlik qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Ayni mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Qo'xgan lavhasida.
Rasmiy Ashxobod so'nggi paytlarda Afg'oniston bilan Turkmaniston aro iqtisodiy va tijoriy munosabatlar mustahkamlanishi uchun tashabbus ko'rsatib kelmoqda. Yaqinda Afg'oniston poytaxtida Turkmaniston bilan martabali hay'ati bilan Afg'oniston hukumati o'rtasida muhim shartnomalar imzolandi. Tomonlar aro imzolangan hayotiy shartnomalardan biri Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bozorlariga yetkazish bo'yicha muhim hujjat edi. Turkmaniston moliya vaziri mazkur shartnomaga qo'l qo'yish chog'ida qo'shni mamlakatlar Afg'oniston va Turkmaniston ayrim sohalarda o'zaro hamkorliklarni yo'lga qo'yishi lozim dedi.
Bizda iqtisodiy xizmatdoshlik o'stirmaydi, deficitlar bor.
Turkmaniston o'zining gaz zaxiralarini Pokiston va Hindiston bozorlariga sotishga qiziqadi. Turkman gazini Afg'oniston hududi orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish uchun birdan bir muhim masala Afg'oniston ichkarisida tinchlik ta'minlanishidir. qo'shni Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishidan ko'proq manfaatdor bo'lgan rasmiy Ashxobod bir necha vaqtdan beri Afg'oniston davlati va jangari toliblar o'rtasida tinchlik muzokaralari Turkmanistonda o'tkazilishiga tayyor ekanini ta'kidlab kelmoqda. Turkmaniston prezidenti bunday bir taklif bilan iyun oyida Toshkentda tashkil etilgan Shanghai sammitida chiqish qilgan edi. Shuningdek, kuni kecha Afg'oniston rahbari bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida ham mamlakatini Afg'oniston davlati va qurolli muxoliflar aro o'tkazilishi nazarda tutilgan ehtimoliy muzokaralarga mezbonlik qilishini ma'lum qilgan. Qator afg'onistonliklar qo'shni Turkmanistonning Afg'onistonga nisbatan bildirib kelgan samimiy va do'stona niyatlari borasida o'z minnatdorchiliklarini izhor etadilar. Afg'on ziyolilaridan Muhammad Zohir Mahbub bu haqda mana bularni tilga oldi.
Bisyor tashakkur mekunim moz kishvari Turkmaniston ki mekha yek zamine-i
Turkmanistonning Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi uchun davlat va davlatga muxolif qurolli guruhlararo tinchlik muzokaralari o'tkazilishi borasida ko'rsatadigan tashabbuslari uchun minnatdorchilik bildiraman. Boshqa davlatlar, jumladan mintaqa mamlakatlari tomonidan ham Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi uchun bu qabil sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilishiga umidvormiz. Afg'oniston parlamenti a'zosi Jamil Karzay ham Turkmaniston davlatini Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi uchun ko'rsatadigan tashabbuslarini olqishlab, Afg'onistonning boshqa qo'shnilari ham bu borada jiddiyat bilan yordam ko'rsatishlari lozimligini qayd etdi. Afg'oniston va Turkmaniston aro tijoriy va iqtisodiy hamkorliklar rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda Afg'oniston shimoli hamda g'arbida bir qator viloyatlar Turkmanistondan import etiladigan elektr energiyasidan foydalanadi. Shuningdek, Turkmaniston Afg'onistonga yonilg'i, bug'doy va qurilish materiallari eksport etadi. So'nggi paytlarda rasmiy Ashxobod Afg'onistonga bir necha ming tonna bug'doy yordam ko'rsatdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Va shuningdek +420 773 267 230 raqami orqali ham Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Takrorlayman, +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz va SMS yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, siz Ozodlik bilan bevosita suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, gudok eshitgach telefon go'shagini qo'yib qo'ying, biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz. Marhamat, Ozodlikni tinglashda davom eting va bizga o'z xabarlaringiz bilan qo'ng'iroq qilib turing. Hozir esa Ozodlikning jonli muloqoti davom etadi. Endi esa e'tiboringizga muhojir ovozi eshitirishini havola qilamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Rossiyaning Volgograd oblasti. O'zbekistondan Rossiyaga ishlagani kelgan muhojirlarning ko'pchiligi aynan mana shu viloyatda dala ishlariga jalb etilgan. Ular orasida yuzlab o'zbekistonlik ayollarni ham uchratish mumkin. Ular 2005-yilda ko'chib kelib, dalada mehnat qilayotganliklarini aytishadi.
Vaqtlarda ishlaymiz, atuzda ishlaymiz, ketman uramiz. Birovni uyga qaraymiz, molini qaraymiz, toshkasini qaraymiz, chetamiz.
Bolalaringiz ham yerdami? Bolalaringiz?
Ha, bu ballarimiz ham kelib ko'pmiz, ketamiz boshqa.
Maktab o'qitmaydi.
Hamola hozir boylarni ballari o'qib turibdi uka. Kambag'allarning ballari hech qachon o'qimaydi.
Nelegal noqonuniy yo'llar bilan Volgogradga kelib qolgan bu ayollar farzandlarini ham o'zlari bilan olib kelishgan, ular maktabga borishmaydi, dalada ota-onalari bilan mehnat qilishadi. Shu ayollardan biri Gavharay opani suhbatga tortdim.
Shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketgan Volgogradda. Ishlaysan, ishlayman bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydi, bir itni o'rnida qo'ymaydi bo'ldi. Ishlaysan, bin bin eten eten belli işlesen hem yarımını belədi yarımını falan vaxta ya pul yok aslında hep kokuydan bulduklar.
Ha ne demek parasla onda işleyen bir yerde?
Ha Üzbekistan'da hamala iş var mı ya?
Sen ona 5 sefer.
Üzbekistan'da hamala iş var mı? Ha ne de bu? Yiyecek namın içecek çayın bir yeline bir giymin kara kargı. Nasıl için var ki Üzbekistan'ı?
Az neçe ayal işledi bu Volgograd'da? Ben Sıtırgancay'da Üzbekistan'da.
Çinmedim.
Uzbekistan'da neçe ayal işledi az Sıtırgancay'da?
O şimdi bak bu sana ait ölmeyeyim ben. İkinci Üzbekistan'da koptular birini tamam. İkinci Harazim Üzbekistan'ı göre geliyen.
Tahminen kaç adam işledi?
Özbekistan adam kalanı yok, erkek deyen, hatın kişi deyen kalanı yok, kar kurullardan başka hiç kim kalmadı yandır.
Mesela aslında yanınızda niye çi hatın var Özbekistan'da, niye çi hatın var? Şişli atken de, belə de.
120-150'lere yakın adam var.
Xarazm'dan mı hemen?
Hemeniz Xarazm'dan.
60'ına girgen kar ateşlere mi, hatlarım işe birisi gelir.
60'ına girgen, eğer bir gün mertte gelip görseniz de ülkeden, şu bir polyana bakayım, bir sene la kesel.
Ne mi işkılar çağırdı?
Ballarını, mektepte ballarını okutmayı ek gelip işe de işe tırk koydu adamlar.
Ne mi iş klasla verdi?
Bak nerede işliğimiz? Atız'da işliğimiz. Ketmen uramız. Bir önü ile karıyımız, malına karıyımız, tas kesene karıyımız, çetemiz.
Ballarınıza mı verdi mi? Ballarınız.
Ama bu ballarınıza ek gelip koydunuz, çetemiz başka.
Mektep okutmayı ne?
Ama baylarını balları okuturdu ki. Kembalların balları hiç kesen okumaydı. Kulunuzu sokuşunuz mümkün. Çeteli. Bala çağımız hep gelip kurtmuz ne mektepte təlim aladı ulan ne terbiye. Terbiyeni bu beləmiz. Neki təlim alır mıydı ballarımız?
Mutlasın halına mire kara mirette.
Kara mirette hali 13 yaşına çıkman ballarımız işte ketmenini tutup işlepirdi bize bilen den avaran çetsinle. Bu kerim opumuza kaçan insan girerdi onu bilmiyiz leki.
Bu keseler gelişten Volgarat'a gelişten hem dursan pul tapkanımız yok. Yolumuzu pulun iki keset balı bu tatlı adamlar.
Ek gelediler bize hani kalk bur ek gelediler bize hani
işler. Bıra işletediler bize yol pulumuzu aladılar.
Aslında din başka hiç ne yok.
Ballarınızı mı işledim özleniz bura?
Avan şeydemiz, o mektep ballarımızdan işletip koyupmuz.
Ne yaş balla ola?
Gide tabi 10-12-13 aslında dünyasına da. İnanmasanız bak o bir mette gelip bir görsenizler de bir de kadın kızlarını işte bir kısını ballarını işte bir yığılıp bir yerini görsenizlerdi.
Kanda yaş işle verdi, kayırda yaş işle.
Bir balagan diye özünü işitken olsanız bir...
Ne? Ülkede aylangan ve ezrede yaş kimi?
Kara rubroid'dan etiriyen bir yani kara kağızdan etiriyen öyle. Ya düğüyle bağımı ya düğüyle yüzden sigalla. Sigallar bizden yaxşı hazır. Şimdi bala çağımız bakıyoruz. Ey, ne oldu etsin desem size.
Selam için ne rahmet atıp oturtmaz bize. Medvedev'e. Bir Rusya'nın prezidenti ne için desem şu yurtuna girdik olanına rahmet et.
Şu hayatı Uzbekistan'daki hayattan özel bir eslem mi?
Allah. Özel bilemiz.
Özel.
Patamuşta bir de ne oldu? Yedekimiz hiç olmasa manımıza arzan akır. Ey Mısırman akır. Bir kalta unlu bir yandan çeşim olurken bilesiz mi? 80 bin son pul. Kayıngı bize vana barbın çeşim hayat geçiremiz. Lekin bize bağışımız gelir de yurt, dolgan yurtumuz. Ne peyda? Ne o için barışımız gerek? Kerim Opun hem öyle seni kımatla katkanı için mi?
Atasılık ben hem adam. Azır aşıkam getip tırttı. Ballar köşede kalpam getip tırttı. Hatlarını bakır mıydı köp adamla? İnşak var. Eğerleri köşede yürüdü. Yana barası gelmedi. Hiç adam azır aşık gitti yan tarafı. Hazır bu aşıdım.
Evvel ne bakıyorsunuz? Uzbekistan'da payetinde ne iş bilen şoklan geldiniz?
Ne o şu bize bazara çıkardık şu bazar yakışı vaktinde. Az şimdi bazarına kim ne pulu bosa bazar çakır. Hemmesi yankı apaka karası olup gitti. Kerim Hanım'a.
Ne satardınız bazarda?
Şu meyve suyda şu mutge. Ne o şu bir öde alıp bir öde satıp kazarsan iki kere satasan. Taşkitten barba iki kere satar dedin. Ana şimdi işte sen bu satma kalmıyor. Hiç kalmadı bazarlarına. İmtikada pelan min som nalok. Yani şimdi bu Aryan'ın bize istişine verin. Daha kaçan bize hani yurtumuza insap girerdi şu vaktinde balamız.
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni bir necha million ekani aytiladi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Rossiyaga nelegal, ya'ni noqonuniy yo'llar bilan kelishayotgani bois ular sonini aniq aytish qiyin. Ko'pchilik muhojirlar Rossiyaga uzoq muddatlarga ishlagani kelishayotgani bois ayrimlari farzandlarini ham o'zlari bilan olib ketishmoqda. Ular borgan manzillarda o'ta ayanchli bir ahvolda yashashadi. Bolalar maktabga bormay, ular ham ishlashadi. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi vakili Suqrob Ismoilovning aytishicha, yo'qchilik odamlarni shunga majbur qilib qo'ygan.
Faqat bu holat emas, biz hozir O'zbekistonda juda ko'p ko'ryapmiz. O'zini voyaga yetmagan bolalarni ham shu mehnat jarayoniga tortishga harakat qilayotgan insonlar mavjud. Va ularni ko'pchiliklari afsuski bu qadamga shu yo'qchilik tufayli majbur bo'lishyapti. Shu salgina bo'lsa ham yordami tegsin, ro'zg'orimizga qo'shimcha daromad olib kelishga degan maqsadda olib ketishyapti.
Ishchi guruhi ekspertlarga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pul mablag'lari miqdori so'nggi yillarda sezilarli darajada osha boshlagan va tashqi migratsiya mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynamoqda. 2008 yildan boshlab O'zbekistonga Rossiyadan yuborilayotgan mablag'lar hajmi sezilarli oshgan va O'zbekiston Rossiyadan o'tkazilayotgan pul hajmi bo'yicha oldinga chiqib olgan. Bu mamlakatga Rossiyadan yuborilgan pullarning aksari mehnat muhojirlari tarafidan jo'natilmoqda. Demak, bu haqda ishchi guruhi o'zining so'nggi hisobotida bildirdi. O'zbek migrantlari joriy yilning 2-chi choragida uylariga yuborgan pullar 636 million dollarni tashkil etgan. Guruhga ko'ra, mehnat muhojirlarining daromadlari O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil etishi mumkin. Ayni paytda ekspert ishchi guruhi mehnat migratsiyasini tartibga solish uchun O'zbekiston hukumatiga bir qator tavsiyalarni ham ilgari surdi. Ishchi guruh vakili Suhrob Ismoilov:
Biz birinchi navbatda shu O'zbekiston hukumatiga mehnat migratsiyasini real fakt sifatida tan olishni maslahat beryapmiz, tavsiya etyapmiz, chunki hozir ba'zi bir davlatlar bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanayotgan bo'lsa ham O'zbekiston Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi qoshida tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik ochilgan bo'lsa ham, lekin hukumat hali ushbu jarayonni bir real jarayon sifatida qabul qilishga ojiz bo'lib turibdi. Balki bunga bir siyosiy bir o'zini ongi bir ro'y bermayapti, yo'l bermayapti yoki qanaqadir bir past ketish sifatida qabul qilinyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu jarayon O'zbekistonda mavjud real holat sifatida tan olinib, undan iloji boricha shu foydali taraflarni ko'paytirib, uni ketidan kelayotgan ba'zi bir negativ taraflarni oldini olishga harakat qilish kerak, agar hukumat aqlli yo'l tutmoqchi bo'lsa. Va xususan bu birinchi navbatda mehnat migratsiyasiga nisbatan hukumatni yaxlit bir to'la strategiyasini hujjat sifatida shu fuqarolarga ham taalluqli bo'ladigan, ularni ham qo'llariga yetib boradigan hujjat sifatida qabul qilinishi ko'zda tutilishi kerak yaqin kunlarda. Va mana shu strategiyani ba'zi bir ajralmas uzviy qismlari sifatida biz kichik bir tavsiyalarni ham beryapmiz. Birinchi navbatda agar hozirgi paytda O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasiga ketish yo'llarini biz analiz qiladigan bo'lsak, asosan ikkita yo'l mavjud ekan. Bu ham bo'lsa o'sha boyagi aytib o'tganimiz Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali ketish va bu holatda shu albatta O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma tuzgan davlatlar, mehnat migratsiyasi bo'yicha shartnoma tuzgan davlatlarga faqat shu O'zbekiston fuqarolari ishchi sifatida ketishlari mumkin. Va ikkinchi holat, fuqaro o'zi topib ketishi mumkin ish, lekin shu holatda ham O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu mehnat migratsiyasi qoshida tashkil etiladigan komissiyaning ruxsati orqali ketish kerak ekan. Bu ikkala jarayon ham, yo'l ham bizni kuzatishlarimiz bo'yicha juda ham byurokratik va amalda 90%dan ko'proq O'zbekiston mehnat muhojirlari mana shu yo'llar orqali emas, balki shu o'zlarining kuchlariga ishonib o'zlari ketishadi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin biz bu yerda hech qanaqa bir davlatni himoyasi to'g'risida gap ham yuritishimiz qiyin bo'lib qoladi. Chunki birinchi navbatda O'zbekiston hukumati o'zi hozir bilmasa ham kerak qancha fuqarosi chet elda mehnat muhojiri sifatida yuribdi. Chunki odamlar davlatga ishonmaydi, davlat esa shu jarayonlarni boshqara olmayapti.
Endi bu yerda chetga ketayotgan muhojirlarni o'zlari ham o'zlaricha ketishni xohlashadi, chunki davlat liniyasi bo'yicha ketadigan bo'lsa ular soliq to'lashlari kerak bo'ladi.
To'g'ri, mana shu eng asosiy sabablardan bittasi. Chunki boyagi birinchi sababi biz aytganimiz byurokratik juda bir jarayon bo'lsa, masalan, boyagi shaxs o'zi mehnat o'rni topib ketayotgan shartda sharoitida biz aytdik, agentlik qoshida tashkil etilgan komissiyadan ruxsatnoma olish kerak dedik. Lekin mana shu ruxsatnomani ham beradigan komissiya a'zolari turli xil mansabdor shaxslardan iborat. Ularning o'zlarining doimiy ish vazifalari bor. Va bu yerda juda ham bir kulgili tasavvur qilish, ularni o'zlarini shu asosiy ishlaridan vaqt ajratib komissiyaga kelib shu fuqaroni arizasini tez va samarali ravishda ko'rib javobini berishga vaqti bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, davlat boshqarishi kerak mehnat jarayonini, tashqi mehnat migratsiyasini ham, lekin bu jarayon juda effektiv va tez bo'lishi kerak. Fuqaro shu o'zi rasmiylashtirishni xohlagan hujjatlarni va ruxsatnomalarni tezlik bilan bitirib, arzon narxga bitirib, tezda ketish kerak. Chunki u pul ishlashga ketyapti. Va shuning uchun biz aytyapmizki, hozirgi paytda shu mavjud bo'lgan rasmiy yo'llari tashqi mehnat migratsiyasiga ketish O'zbekiston fuqarolari uchun o'ziga tortarli emas, balki juda ham bir ko'p byurokratik yo'llar bilan qo'shimcha soliqlar bilan, shu daromadga solinadigan soliqlar bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'pchilik fuqarolar o'zlari ketishdan afzal ko'rmoqda. Mana shu tizim qayta ko'rib chiqilishi kerak va hamma respublikani hamma joylarida shu agentlikning vakolatxonalari yoki hozirgi paytda ish topish bo'yicha byurolar deyiladi. Bular hozir O'zbekistonda faqat 5 ta hududida mavjud. Qolgan hamma viloyatlarda mana shunaqa byurolar ochilishi kerak va ularni ishini tez amalga oshirish, fuqarolardan tushayotgan arizalarni samarali ravishda ko'rib chiqishni tizimini qaytadan bir baholab chiqish kerak. Yana bir ikkinchi taklifimiz bizni O'zbekiston hukumatiga mana shu agentlik bilan birgalikda parallel ravishda xususiy bandlik firmalari ochilishiga ruxsat berishi kerak. Birinchi navbatda buni qonunchilik bazasi yaratilsa yaxshi bo'ladi, chunki O'zbekiston qonunchiligida bu haqda lom-lim deyilmaydi hozir. Vaholanki, mana shunaqa xususiy bandlik agentliklari yoki firmalari yaratilsa, bir parallel tizim sifatida biz o'ylaymizki, mehnat migrantlariga xizmat ko'rsatish ancha arzonlashgan bo'lardi, ham samarasi oshardi. Chunki haqiqatan ham ketayotgan mehnat muhojirlarining ko'lamini solishtirsak, biz agentlik ham ish etibordi, shunaqa ochilishi ko'zda tutilayotgan shaxsiy bandlik agentliklari yoki firmalariga ham ish yetib ortadi. Juda ham hujjatlar ko'p, ishlar ko'p.
O'zbekistondagi ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov bilan suhbat edi. Muhojir ovozi eshittirishini tinglayapsiz. Bundan 9 yil avval taqdir taqozosi bilan afg'onistonlik o'zbek yigitiga turmushga chiqqan va keyinchalik afg'onistonga ko'chib ketgan o'zbekistonlik Faridaxon yurt sog'inchi bilan yashab kelmoqda. O'tgan 9 yil badalida Faridaxon faqat bir marta O'zbekistonga safar qilishga muvaffaq bo'ldi. Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan Faridaxon bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Faridaxon bundan taxminan 9 yil oldin Turkmanistonda ishlab yurgan kezlarida afg'onistonlik o'zbek yigit bilan tanishib, unga turmushga chiqqanini aytadi.
Taqdir taqozosi ekan, 1998 yil edi. Men Turkmanistonning Lebob viloyatiga ishlab yurgan paytimda turmush o'rtog'im firmada ishlardilar. Ular bilan biz shu Lebob viloyatiga tanishib qoldik. Tanishib qolgandan keyin ikkalamiz turmush qurdik. Turmush qurganimizdan keyin bir yildan so'ng Faridjon dunyoga keldi. Faridjon 2.5 yoshlarda edi. Bizlar Afg'onistonga kelib qoldik.
Farida Turkmanistonda hayot kechiradigan vaqtlarida afg'onistonlik ayollar chodiri yo burqa kiyishlari haqida eshitgan. U ham Afg'onistonga borganida chodiri kiyishga majbur bo'lishini sezib, Afg'onistondan chodiri tilatib, o'z uyida chodiri kiyishni mashq qila boshlagan. Ammo Afg'onistonga o'tib kelgan o'zbek ayoli hech bir zamon burqa kiymaganini aytadi.
Afg'onistonga kelishimdan ilgari men turmush o'rtog'imga aytib edim, chodir keltirgin deb. Menga chodirni keltirib berganga, orqa tarafni oldinga qilib kiyib, uyga tamrin qilib turgan paytimda men uyga yiqilib ketdim. Bo'saqani oldida, keyin men dumaloq ochdim. Keyin menga turmush o'rtog'im aytganidiki, chegaradan o'tganingcha chodirni kiyib o'tgin. Men bo'lsam buni qo'ltig'im tagiga olib o'tib qolibman. Kiymayman. Mazor Sharifga ham yurardim bechodir. Shunday hamma ayollar menga tiklayin qarardilar.
Farida tug'ilib o'sgan yurti O'zbekistonni sog'ingan. U har on O'zbekistonga borib ota-onasi va qarindoshlarini yaqindan ko'rishni orzu qiladi. Ammo ayrim mushkullar sabab uning bu orzulari hali ushalmagan.
Borib kelmoq ko'p mushkul. Iqtisod zaifda borib kelishga ko'p qiynaladi inson. Sog'inardim. U paytda telefon yo'q edi. Alloh shukr, telefonlar chiqib qoldi, mobillar chiqib qoldi. Ana so'zlashamiz endilarim bilan. Maymana Faryob viloyatining ahli hammasi o'zbeklar shukr. Zerikmayman bir tarafdan. Hammasi qo'shnilarimiz o'zbek tilida gapirishadi. Borish kelishimiz bor. Qo'limdan kelgancha Foryo viloyatiga o'zbeklarimga xizmat qilmoqchiman.
Harida o'g'li, qizi va turmush o'rtog'i bilan bir uyda hayot kechiradi. Uning O'zbekiston telekanallarini tomosha qilib, O'zbekistonga nisbatan sog'inchi tobora ortadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Asinochi muhojir ovozda bugunga shular edi. O'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Muhojir ovozi eshittirishini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.